și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Este foarte interesant că Dumnezeul nostru, care ne-a creat, în urma căderii omului, El n-a renunțat la om. El a dorit reabilitarea omului. Căderea a fost o mare, o extraordinară catastrofă în istoria omului. Nu numai că a pângărit lucrurile din jur, că au devenit blestemate, ci omul în el însuși, în urma căderii, a devenit o catastrofă. Omul a fost demolat din toate punctele de vedere. Când Adam și Eva s-au ascuns de Dumnezeu și n-au mai venit în grădină la întâlnirea aceea în răcoarea zilei, ei s-au ascuns pentru că, într-adevăr, erau motive de rușine. Ei s-au văzut goi, nu goi pe din afară, ci goi pe din lăuntru, și goliciunea asta era mai teribilă, goliciunea din lăuntru. Ei au fost demolați pe din lăuntru și asta este starea omului fără Dumnezeu. Dumnezeu, pentru că ne iubește în dragostea Lui, El nu renunță la omul păcătos, este pe urmele Lui și dorește să-L rebilduiască, dorește să-L rezidească din nou, să refacă din nou ordinea aceea de la început. Și asta este lucrarea pe care Dumnezeu o urmărește în viața omului păcătos. Și dacă omul înțelege lucrul acesta, că el este demolat în lăuntru lui și că are nevoie de cineva, și acel cineva este nimeni decât maestrul, ziditorul, creatorul, el singur știe cum să ne refacă, să ne pună într-o poziție normală, reală, cum eram înainte. Dacă cedăm în fața lui și îl rugăm să facă asta, el o face cu plăcere. Vă aduceți aminte în viața lui David, când s-a cuibărit păcatul și consecințele păcatului s-au arătat una câte una, minciună, răzbunare, curvie, crimă, iar minciună și tot felul de lucruri de felul acesta, el a fost un om demolat, un om terminat. El n-a avut pace, n-a avut liniște, nimeni nu s-a bătut cu el, nimeni nu l-a tras la răspundere, nimeni nu era mai mare ca el în țară. El era împăratul, dar el era în conflict nu cu alții, cu el însuși, cu creatorul lui. El era un om demolat pe dinăuntru. Starea lui era o stare teribilă, nu se mai putea suporta pe sine. Și când și-a dat seama de această stare și că numai Dumnezeu, numai Creatorul îl poate reface din nou și readuce la o stare normală, el se roagă în Psalmul 51, rugăciunea aceasta de reabilitare, de pocăință, și printre altele în rugăciunea aceasta el spune în versetul 10, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Îl roagă pe Dumnezeu să-l refacă, să-l rezidească din nou, pe din lăuntru, nu pe din afară, unde nimeni n-avea acces. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Vedeți, fraților, noi primim foarte multe binecuvântări de la Dumnezeu, dar există o binecuvântare care le întrece pe toate celelalte. O binecuvântare, un dar pe care noi îl primim de la Dumnezeu și toate celelalte daruri, toate celelalte binecuvântări, în comparație cu darul acesta, sunt nimicuri. Și ceea ce este dureros, am stat și m-am gândit, e faptul că oamenii, chiar credincioșii, umblă cel mai puțin după darul acesta, deși ăsta e cel mai valoros. În comparație cu ăsta, celelalte sunt foarte, foarte mici. Primim multe lucruri de la Dumnezeu, multe binecuvântări, ne rugăm pentru multe și primim multe. Și Dumnezeul nostru este Cel care dă cu mână largă. Aici, în textul pe care l-am citit în seara aceasta, în versetul 15, Apostolul Pavel ne spune despre cel mai mare dar, cel mai mare cadou, cea mai mare binecuvântare pe care Dumnezeu ne-o dă, pe care o primim de la Dumnezeu. Și auziți ce spune el. Voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere. Ați primit un duh de înfiere. Și aș vrea în seara aceasta, în câteva minute, să ne oprim la expresia aceasta și să vedem ce vrea Apostolul Pavel să spună aici, sau ce însemnează pentru noi duhul de înfiere. Zice, n-ați primit un duh de robie ca să aveți frică. Ăsta l-aveam noi, îl moștenim unii de la alții, duhul de robie, duhul de frică. Și este starea care îi macină și îi sugrumă pe oameni, duhul acesta de frică. Voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere. Zic, cea mai mare binecuvântare, cel mai mare cadou pe care îl primim de la Dumnezeu este duhul acesta de înfiere. După ăsta se ruga David în urma căderii lui, când era demolat pe dinăuntru. Și a spus, Doamne, pune în mine un duh nou și statornic. Era vorba de duhul acesta de înfiere, adică de repunere într-o relație corectă cu Tata, cu Dumnezeu, cu Creatorul. Fraților, noi intrăm în familia lui Dumnezeu prin nașterea din nou. Însă înfierea ne dă un nou standard în relația cu Dumnezeu. Nu-i tot una. Una este nașterea din nou și prin nașterea din nou devenim copii al lui Dumnezeu. Dar la un moment dat Dumnezeu pune în noi duhul acesta de înfiere și asta ne dă un nou standard, o nouă poziție, poziția de fii maturi a lui Dumnezeu. Și spune Scriptura că noi nu mai suntem copii plutind încoace și încolo. E bine când se naște un copil în familie, e mare bucurie. Și drăgălaș în primele luni, în primii ani, 1, 2, 3, 4, 5, până la 10, 12 ani, e drăgălaș copilul. Dar dacă rămâne tot la apucăturile de copil, tot la mintea de copil, tot la vocabularul unui copil, și la 15 ani, și la 18, la 20 de ani, asta nu mai este o drăgălășenie, asta este o tragedie deja. Deja este o tragedie. Noi intrăm în familia lui Dumnezeu prin nașterea din nou, însă Dumnezeu la un moment dat pune noi duhul de înfiere care ne ridică la standardul acesta de oameni maturi în casa lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu. Deci, din momentul în care Dumnezeu ne dă duhul acesta de înfiere, El tratează cu noi ca și cu fii. La un moment dat Dumnezeu spune, să ascund eu oare de Avraam ceea ce am să fac? Eu știu că în Avram va ajunge negreșit un neam mare. Știu că e un om matur, care știe unde merge, încotro se îndreaptă, știe în cine crede și mai știe ceva, va ști să-și coordoneze casa, familia lui, ca tot să meargă pe linia asta pe care merge el. Și astfel din el va ieși sămânța de urmaș. Și Dumnezeu zice, pentru că știu aceste lucruri și îl privesc deja pe Avram ca un om matur, nu vreau să ascund de el ce am de gând să fac. Și Dumnezeu stă ca un om, ca un prieten cu Avram și de-aia spuneam noi, Iacov în epistola lui îl numește pe Avram prietenul lui Dumnezeu, stă de vorbă ca un prieten și spune, nu pot să ascund față de Avram planul meu, gândurile mele, acțiunile pe care vreau să le întreprind. Și Dumnezeu stă la taifas cu Avram și se sfătuiește împreună. Și Dumnezeu spune, uite, vreau să fac asta și Avram spune, nu, te rog să nu faci lucrul ăsta. Păi lasă-mă, Avram, nu, uite, dacă acolo să fie atâția oameni, nu o să ierți. Bă, da, o să ierți. Uite, vreau să-ți mai vorbesc, dacă o să fie atâția. Și stau la târguială ca doi prieteni. Nu vi se pare interesant lucrul ăsta? Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul milostiv, care e plin de milă și de îndurare, bogat în bunătate, și care iartă, nu obosește iertând. Pare că Avram e mai bun ca Dumnezeu acolo. Ce minunat! Avram deja era matur în relația cu Dumnezeu. Și așa vrea Dumnezeu, ca și noi, să fim într-o stare corectă în relația cu El, să trateze cu noi ca și cu niște oameni maturi. Când ajungem, cum cunoaștem că ajungem oameni maturi? în relația noastră cu Dumnezeu. Zice Apostolul Pavel în textul pe care l-am citit în versetul 12, așadar, fraților, când ajungem maturi, când am primit Duhul ăsta de înfiere, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Noi știm că asta înseamnă moarte. Deja judecăm, deja gândim și nu ne mai lăsăm trași în cursă, agățați de cârligul celui rău prin firea pământească, ci am răstignit firea împreună cu patimile și poftele ei. Așa realizăm că suntem oameni maturi în familia lui Dumnezeu. Că nu mai cedăm firii pământești, nu ne mai lăsăm duși în eroare, trași de firea pământească în direcția ei, în direcția morții, ci noi stăm cu picioarele adânc înfipte pe temelia cuvântului lui Dumnezeu și trăim după principiile lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt ne are pe noi în stăpânirea sa, El realizează câteva lucruri în noi, frați și surori. Și vedeți aici, zice Pavel, voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere. Nu noi avem Duhul Sfânt. Starea de maturitate la care Dumnezeu ne aduce este să realizăm aceasta, că nu noi avem Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne are pe noi, slăvit să fie Dumnezeu. Asta este o mare diferență. Să spui, am Duhul Sfânt sau ai Duhul Sfânt. Nu, când realizezi că Duhul Sfânt ne are pe noi, nu noi boșii, nu noi manipulăm Duhul lui Dumnezeu, ci El ne manipulează pe noi, El ne are în stăpânire, El realizează voia în viața noastră. Și o să ne dăm seama imediat în seara aceasta, prin câteva exemple din Scriptură, ce diferență colosală este între aceste două idei. Să avem Duhul Sfânt sau Duhul Sfânt să ne aibă pe noi. Și repet, când Duhul Sfânt ne are pe noi în stăpânirea sa, frați și surori, El realizează în noi câteva lucruri extraordinare. Primul lucru care îl realizează Duhul Sfânt când ne are în stăpânirea Lui este faptul că El realizează în noi calitatea de fii a lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne dă poziția aceasta de fii maturi în familia lui Dumnezeu. Auziți ce spune în versetul 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii a lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt ne are pe noi în stăpânirea sa și El ne dirijează, El ne călăuzește, El ne coordonează, El realizează în primul rând calitatea de fii al lui Dumnezeu. Atunci suntem fii al lui Dumnezeu, ne dă poziția aceasta de oameni maturi în familia lui Dumnezeu. Nu suntem sub robia legii, ci avem libertatea Duhului prin călăuzirea Duhului. Slăvit să fie Dumnezeu! Frați și surori, Ioan spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. E lucru frumos că ne-a născut din nou, dintr-o sămânță care nu poate putrezi. Dar am primit Duhul de înfiere, suntem noi oameni maturi în casa lui Dumnezeu, oameni pe care Dumnezeu să sprijine lucrarea, oameni cu care Dumnezeu să stea de vorbă așa la nivel matur, să-și descopere planurile Lui, gândurile Lui, acțiunile Lui. Am ajuns noi la standardul acesta? Toți cei ce sunt călăuziți și numai cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu, oameni maturi în casa lui Dumnezeu. Haideți să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne facă conștienți de realitatea aceasta. Apoi, tot în versetul 14, reiese de aici că un alt lucru pe care îl face Duhul Sfânt când ne are în stăpânire, El ne călăuzește pe noi. În calitate de fii al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne are în stăpânire și El ne călăuzește. Toți câți au Duhul lui Dumnezeu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Nu pot să spun, eu am Duhul lui Dumnezeu sau Duhul lui Dumnezeu mă are în stăpânire pe mine. Am primit Duhul de înfiere, dar eu umblu călăuzit de firea pământească, de poftele mele, de ambițiile mele firești și fac ce-mi place mie. Nu există așa ceva. E o auto-înșelare, e cea mai teribilă minciună. Când Duhul Sfânt mă are în stăpânire, când sunt conștient că în mine e Duhul de înfiere primit de la Dumnezeu, atunci Duhul Sfânt realizează acest lucru această realitate divină mă călăuzește. Și în legătură cu călăuzirea Duhului de înfiere, fraților, aș vrea să spun aici trei lucruri. În primul rând, Duhul Sfânt ne călăuzește numai în adevăr. Rețineți asta. El este supranumit de Domnul Iisus și Duhul adevărului. Și Duhul Sfânt ne călăuzește numai în adevăr. El nu iese din limitele adevărului. El ne călăuzește, adevărul este cuvântul întrupat, Domnul Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața, și cuvântul scris. Niciodată Duhul Sfânt nu mă va călăuzi împotriva Scripturii, împotriva adevărului. El mă călăuzește numai în adevăr. Dacă auziți pe cineva vreodată că Duhul Sfânt l-a călăuzit să se certe, și Biblia spune că nu-i bine să ne certăm, l-a călăuzit Duhul Dumnezeu, nu fiți conștienți că nu l-a călăuzit. Dacă cineva spune, m-a călăuzit Duhul Dumnezeu să fur sau să mint, și Biblia spune să nu furați, să nu mințiți, l-a călăuzit Duhul Sfânt pe omul respectiv? Nu. Duhul de înfiere ne călăuzește numai în adevăr. Tot orice călăuzire care vine la noi, care nu este în concordanță cu adevărul, ci este împotriva adevărului, nu este călăuzirea Duhului Sfânt. Asta este un test extraordinar. Al doilea lucru, Duhul de înfiere ne călăuzește fiind în noi și cu noi. Dacă nu în noi, dacă l-am întristat sau dacă l-am stins sau dacă ne-am împotrivit lui, să nu ne auto-înșelăm, El nu ne călăuzește. El numai atunci când este în noi și cu noi, numai atunci ne călăuzește. Dacă are toată libertatea în noi, dacă El e pe tron, dacă El dirijează, atunci mă călăuzește. Dacă eu dirijez, eu îmi impun voia mea, ambițiile mele, poftele mele, dorințele mele, nu-i călăuzire. Pot să mă rog, pot să 3 săptămâni să stau tot pe genunchi, sau 3 luni. Nu există nicio călăuzire. Atâta vreme cât vreau să fac eu ce îmi place mie și Duhul Sfânt n-are libertatea în viața mea să dirigeze, să coordoneze, n-are hățurile în mână sau volanul în mână, El nu călăuzește. Imaginează-ți că tu conduci mașina și este unul care stă lângă tine, în dreapta sau în spate, cum se întâmplă bună oară, când e soțul sau soția. Și când vrea el să conducă după scaunul din dreapta sau din spate, cum ies lucrurile? Te deranjează, te enervează, nu? Acum eu sunt la volan, eu conduc, cum cred eu. E și Duhul Sfânt se deranjează, se sesizează dacă noi îl punem pe bancheta din spate. Și zicem, uite, eu am volanul, eu dirigez, eu mă duc pe unde vreau eu, dar tu din spate să mă călăuzești. Nu există asta. Nu există. Dacă el la volan, el ne călăuzește. Dacă preia el comanda. Dacă noi suntem, atunci ne călăuzim noi. Dar asta înseamnă fire pământească, nu Duhul Dumnezeu. Și al treilea lucru în legătură cu călăuzirea, frați și surori, Duhul lui Dumnezeu, Duhul acesta de înfiere, ne călăuzește în mod ciudat. În mod ciudat. Și m-am gândit cât de ciudată este călăuzirea asta. Și aici, probabil, intrăm în conflict de multe ori cu Duhul, cu călăuzirea Duhului Dumnezeu. Deschideți la Matei 4:4, să vă dau niște exemple ca să înțelegem expresia asta, că Duhul ne călăuzește în mod ciudat. Matei, capitolul 4, versetul 1. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie, de ce? Ca să fie ispitit de diavolul. Și observați aici că Duhul este cu majusculă, cu literă mare. Iisus, după botez, a fost dus de Duhul lui Dumnezeu în pustie, nu ca să se odihnească, nu ca să ia un break, un vacation sau ceva de felul ăsta, ci ca să fie ispitit de diavol. Nu l-a dus la locul etalării ca să facă pe grozavul, ci l-a dus la locul confruntării, să aibă o luptă pe viață și pe moarte cu Satana, după un post de 40 de zile. Frați și surori, nu vi se pare ciudat această călăuzire? a Duhului de înfiere, după ce din cer la botezul lui s-a auzit confirmarea divină, acesta este Fiul meu, în care îmi găsesc toată plăcerea, de El să ascultați. Era confirmarea că e Fiul. Primise deja confirmarea aceasta. Era Duhul de înfiere acolo. La un nivel, bineînțeles, mult mai amplu ca la noi. Mult mai desăvârșit. Și imediat după aceea, Duhul Sfânt îl ia pe Fiul lui Dumnezeu și îl călăuzește la locul confruntării. Îl duce în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Ciudată călăuzire. Noi de multe ori credem, păi dacă sunt Fiul lui Dumnezeu, de ce trebuie să am atâtea ispite? De ce Satana să-mi dea atâtea târcoale? Cred că nu sunt Fiul lui Dumnezeu. Cred că nu sunt așa cum am. Cred că nu sunt într-o relație cu Dumnezeu. Păi atunci când nu mai ai nicio ispită, când nu te mai confrunți cu nicio ispită, atunci să spui semn de întrebare dacă ești sau nu ești Fiul lui Dumnezeu. Când Satana te lasă în pace, înseamnă că ești a lui. Dar când încep luptele, încrâncenarea, e lupta, e confruntarea și mereu în fiecare zi, bani într-o parte, bani în alta, simți confruntarea asta. Asta e cea mai puternică dovadă că ești Fiul lui Dumnezeu. Că Duhul Sfânt, Duhul de înfiere e în tine și e la lucru. Te are în stăpânire, te duce la locul confruntării. Să fii confruntat cu Satan. Un alt exemplu care ne face să realizăm cât de ciudată este această călăuzire a Duhului. L-a călăuzit pe Apostolul Pavel într-un mod foarte ciudat prin Asia, în drumul spre Asia. În Faptele Apostolilor, capitolul 16, au început să meargă să facă o nouă misiune de vizitare a bisericilor, o altă călătorie misionară, și au ajuns la Listra, la Iconia, îl întâlnește pe Timotei, îl ia cu ei și pe când trecea prin cetăți învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință, sporeau la număr din zi în zi. Și fiți atenți de la versetul 6. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia. Dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoare rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne. Foarte interesant. Ciudată călăuzirea Duhului Sfânt. Pe unde mergea Pavel, avea obiceiul să intre în sinagogi sau în biserici, unde erau înființate deja biserici, grupuri de frați, și să vestească cuvântul. Și când ajung în Asia, zice, am fost opriți de Duhul Sfânt să vestim cuvântul lui Dumnezeu în Asia. Erau necurați, făcuse vreo trăznaie, Pavel sau vreunul din tovarășii lui, nu mai erau vredni să predice? Nu. Motivul pentru care n-a putut predica este că Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Foarte interesantă călăuzire, foarte ciudată. Să vrei să predici și Duhul să nu-ți dea voie. Nu Duhul de frică, de robie. Nu, Duhul Sfânt, Duhul de înfiere. Și zice, ne-am pregătit să intrăm în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu ne-a dat voie. Cum adică? Duhul lui Dumnezeu nu vrea să predice copiii lui Dumnezeu Evanghelia, nu vrea să meargă în misiune? Vedeți, există o călăuzire interesantă, o călăuzire specifică, o călăuzire ciudată. Ei trebuiau să treacă urgent pe acolo, pentru că în Macedonia era o nevoie acută și Dumnezeu i-a vrut acolo. Fraților, se pare că din nou omul acela din noaptea vedenii lui Pavel apare din nou și a trebuit să apară cu același mesaj, treceți în Macedonia și ajutați-ne. Deci ar trebui să ne rugăm, să auzim din nou vocea aceea, treceți în Macedonia, lăsați rugăciunile, dacă voi nu treceți, măcar rugăciunile, lăsați-le să treacă în Macedonia, că avem nevoie de ajutor. Duhul ăsta de înfiere încurajează pe fiii lui Dumnezeu și ne încurajează în primul rând în împrejurări grele când ne aflăm. Domnul Iisus le-a spus odinioară ucenicilor, când vă vor prigoni în cetăți, și vă vor trage la răspundere, să nu vă gândiți dinainte, să nu vă apucați să scrieți pe hârtie ce o să spuneți și cum o să vorbiți. Și nu țineți ședință să hotărâți ce o să vorbiți acolo. Lăsați asta în grija Duhului Sfânt, că aveți în voi Duhul de înfiere și ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în clipa aceea, în ceasul acela și în conjunctura aceea grea, teribilă. Luca, capitolul 12, când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătoriilor și înaintea stăpânitorilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Duhul de înfiere încurajează pe copiii lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați în Faptele Apostolilor, capitolul 4, când Petru și Ioan ajung în fața Sinedriului și Petru, plin de Duhul Sfânt, s-a uitat la norod când i-a tras la răspundere de ce provăduiesc, erau acolo toți, Petru și Ioan trași la răspundere, nu pentru fără de legi, pentru facere de bine. Stau cu fruntea sus, Duhul Sfânt îi inundă, Duhul de înfiere și le dă curaj să știe, să o știți bine toți și să o știe bine toată casa lui Israel, că numai Domnul poate să facă lucrarea aceasta. Fraților, cine l-a încurajat pe Petru, pe fricosul Petru de altă dată, care în fața unei femei s-a lepădat cu jurăminte, cu blesteme de Domnul și de ucenicii lui? Cine l-a încurajat pe Petru? Duhul de înfiere? Voi n-ați mai primit un duh de robie să aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care vă face să stați cu picioarele pe temelia cuvântului, să stați curajoși și să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, cu blândețe, dar să stați pe poziție în orice fel de împrejurări, oricât de teribile ar fi împrejurările astea. Numai Duhul Sfânt realizează asta, să știți. Numai Duhul Sfânt realizează lucrul ăsta. Slăvit să fie Dumnezeu. Apoi, Duhul Sfânt ne încurajează ca fii al Dumnezeu să ne apropiem de Dumnezeu mai mult. Vedeți, așa, când ți s-a întâmplat în săptămână, în timpul săptămânii, a zilelor săptămânii, să ai câte o cădere, câte o alunecare, parcă ți-i penibil, ți-i groază când vine vineri seara și trebuie să vii la biserică. Și când intri acolo pe ușă, nu știi pe unde te-ai tupila, pe undeva, să nu te vadă nimeni, să nu te știe nimeni. Dar Domnul e acolo, El te întâmpină la ușă și stă lângă tine, pe bancă, și vrea să intre în tine. Și Duhul de înfiere este prezent acolo. Tu n-ai vrea, nu vrei nici să te rogi, nu vrei să te întrebe nimeni, poate auzi cineva, o afla cineva, ce ai făcut, ce ai zis, cum ai acționat. Dar Dumnezeu te știe, noi suntem înaintea Lui ca o carte deschisă, fiecare. Și Duhul de înfiere, tocmai lucrarea aceasta o face. El ne încurajează să ne apropiem de Dumnezeu și spune, fraților, n-ați primit un duh de robie să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care nu vă încleștează maxilarele la ora de rugăciune să nu vă rugați pentru că ați făcut prostii în timpul săptămânii, ci am primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Duhul Sfânt, Duhul de înfiere, ne încurajează în apropierea de Dumnezeu. Și mă gândesc, fraților, dacă Duhul ăsta de înfiere n-ar fi la lucru, după greșelile pe care le comitem în fiecare zi, am mai avea tupeul, curajul să ne apropiem de Dumnezeu, să-i spunem Tată? N-am avea, că la evrei în vechime Dumnezeu le-a arătat obrazul la un moment dat și a spus, dacă sunt Tată, unde este cinstea de Tată care mi se cuvine? Dacă sunt Dumnezeu, stăpân, unde-i supunerea, unde-i ascultarea? Bou își cunoaște iezlea, măgarul cunoaște locul de unde se hrănește, dar voi nu cunoașteți mâna care vă dă și care vă hrănește. Vedeți, n-am avea tupeu, curajul. Cum să vii în fața unui Dumnezeu preasfânt, care are ochii ca para focului, o lumină de care nu te poți apropia? Cum să ai tupeu să te apropii când știi ce ai făcut? O, da, Dumnezeul nostru e un Dumnezeu extraordinar, frați și surori. Dumnezeul nostru a pus în noi ceva din El, un crâmpei din El, arvuna moștenirii, Duhul de înfiere, care ne face nu să ne temem, nu să tremurăm, ci când suntem mai căzuți, mai păcătoși, mai slăbănoșiți, atunci să strigăm cu putere, Tată, să strigăm și mai tare, cum a strigat Bartimeu, cum a strigat slăbănogul, cum a strigat mulți alții în urma Lui, ai milă de mine, Fiul lui David. Asta e Duhul de înfiere pe care Dumnezeu l-a pus în noi, care ne dă curaj imbold în împrejurări grele, dar și în apropierea noastră de Dumnezeu, chiar în urma căderilor, alunecărilor. Realizăm noi ce bun este Dumnezeu, ce extraordinar este darul acesta, Duhul de înfiere. Duhul de înfiere mai face o lucrare în noi când ne are în stăpânire. El dă siguranță fiilor lui Dumnezeu. El vine cu certitudine. Vedeți, noi ca oameni pe pământul ăsta avem o grămadă de incertitudini. Suntem terorizați. Ce-o fi mâine? Ce s-o întâmpla? Unde să ne ducem? Unde să investim? Ce să facem? Cum să acționăm? Suntem foarte incerți pe pământul acesta, foarte nesiguri. Dar Duhul lui Dumnezeu, Duhul de înfiere, dă siguranță fiilor lui Dumnezeu. Versetul 16. Însuși, Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Vedeți? Asta e siguranța care o primim. O siguranță dublă. În primul rând că suntem copii al lui Dumnezeu. Și ăsta este lucrul cel mai important din univers. Poate să tune, să trăznească, poate să pleznească pământul, să se despice în două, poate să se distrugă tot universul, să ardă, să se înfășoare ca o manta și să fie aruncat la lada de gunoi. N-are importanță niciun lucru din toate astea, toate cataclismele care vor veni peste planeta asta, n-are nicio importanță. Pe noi nu trebuie să ne îngrijoreze cu nimic. Suntem copii al lui Dumnezeu, slăviți să fie Dumnezeu. Asta este cel mai important lucru. Și Duhul de înfiere ne dă certitudinea, siguranța aceasta. Dar, fraților, de ce vreau să apăs pe pedala asta? Pentru că noi știm asta foarte bine, nu spun în seara asta ceva nou. Dar de ce vreau să accentuez ideea aceasta? Știți că această calitate de copii al lui Dumnezeu e pusă uneori la îndoială? Cine vrea să o pună la îndoială în viața noastră? Cel rău, Satana. El chiar la Domnul Iisus, care e Fiu, într-un sens unic și nerepetat, chiar la El a venit și a pus la îndoială. În Matei, capitolul 4, versetul 3, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește capetele acestea să facă pâini. Versetul 6, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de pe strașina templului, că e scris, El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra ta și te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Observați ce obraznic, ce impertinent e Satana. El e foarte obraznic. El vine până acolo în mărșavia lui, în obraznicia lui și pune la îndoială chiar calitatea de fiu al lui Dumnezeu. Dacă ești fiul lui Dumnezeu. Ce Domnul Iisus nu știa, n-avea certitudine, dar lovește cu tupeu. Și dacă la el a venit, dar la noi, fraților, în Matei capitolul 27, când era pe cruce, trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește pe tine însuți. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau, pe alții i-a mântuit, pe sine nu se poate mântui. Dacă el este împăratul lui Israel, Fiul lui Dumnezeu, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu, dacă îl iubește, căci a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii și cei răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. Ce batjocură teribilă! Te-ai făcut Fiul lui Dumnezeu, ai zis că ești Fiul lui Dumnezeu, ai mântuit pe alții, ai zbăvit pe alții. Păi pe tine nu te poți ajuta. Teribilă! Și ispita din pustie a fost extraordinară. Dar ispita de la cruce, toți ăștia erau îndrăciți. Toți erau nimic altceva decât difuzoarele prin care vorbea Satana. Obraznicul, impertinentul. Să pună sub semn de întrebare, Iisus a târnat pe cruce a blestemului între cer și pământ și toți cei mai nemernici oameni treceau și își băteau joc de el. Unii într-un fel, unii în altul. Dar aceleași cuvinte, înțepau în același loc. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu sau întrucât ești Fiul lui Dumnezeu. Păi demonstrează, ca să putem vedea și noi, să credem. Vedeți ce ispită teribilă? Satana, impertinentul, el pune la îndoială calitatea de fii al lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spunea atunci în împrejurările acelea, dacă copacului verde se fac astfel de lucruri, ce se va întâmpla cu voi cei uscați, cu niște uscături? frați și surori, să fim foarte atenți. Duhul Sfânt dă siguranța, certitudinea că suntem fiii lui Dumnezeu. La noi vine Satana cu diferite îndoieli, dar Duhul Sfânt face această lucrare, ne adeverește că suntem copii al lui Dumnezeu. Și aceasta prin cuvântul Său. Vă spuneam versetul din 1 Ioan, capitolul 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Dar numai să ne numim și suntem, spune Apostolul Ioan. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Lumea va pune sub semn de întrebare, Satana va pune sub semn de întrebare calitatea de fii al lui Dumnezeu. Dar rămâne o realitate pe baza cuvântului, pentru că Duhul Sfânt, care este noi, Duhul de înfiere, ne dă certitudinea că suntem fii al lui Dumnezeu. Și încă ceva, spuneam, o certitudine dublă, o siguranță dublă. Însuși, Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Dar nu numai atât, versetul 17 merge mai departe și spune: și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Duhul Sfânt ne dă siguranța, adeverește că suntem și moștenitori. Și interesant, fraților, nu moștenim nici hectare de pământ, nici milioane în bancă, nici mașini luxoase sau mașini de sport pe care unii și le doresc aici. Nu moștenim nicio poziție socială extraordinară. Ce moștenim, de fapt? Ce zice Apostolul Pavel că moștenim? Zice, îl moștenim pe însuși Dumnezeu. Este un lucru fantastic. Nu moștenim ce are Dumnezeu. Îl moștenim pe însuși Dumnezeu, împreună cu Hristos. Suntem moștenitori ai lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, atributele lui Dumnezeu, încă de aici, de pe pământ, Dumnezeu vrea să le întipărească noi și să ne aducă să fim ca și niște fii de Dumnezeu, să limităm pe Dumnezeu și, de fapt, dacă El reușește să-și pună imaginea noi aici, atunci în cer toată veșnicia, noi îl vom moșteni numai pe Dumnezeu. Fantastic lucru! Fantastic lucru! Se merită să suferim împreună cu Hristos aici? Dacă lui au aruncat cuvinte de batjocură, se merită să le primim și noi și să nu ne revoltăm? Sigur că se merită. Se merită, frați și surori. Pentru că dacă suferim împreună cu El, vom și moșteni împreună cu El. Vom fi moștenitori al lui Dumnezeu. Duhul de înfiere ne dă această certitudine că suntem copii al Dumnezeu și că suntem moștenitori. Iată lucrarea pe care o face Duhul de înfiere. Ați primit, spune Pavel, un Duh de înfiere. Și am spus, Duhul de înfiere ne dă calitatea aceasta, realizează calitatea aceasta de copii al Dumnezeu. Ne călăuzește numai în adevăr, ne călăuzește în mod ciudat, ne încurajează în împrejurări grele, ne încurajează în apropierea noastră de Dumnezeu să strigăm Abba, adică Tată, chiar și atunci când nu merităm, când suntem căzuți, și ne dă siguranța dublă, că suntem copii și că suntem moștenitori. Voi ați primit un Duh de înfiere. Frați și surori, haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu în seara asta, fiecare personal. Să nu scape unul, să nu spună lui Dumnezeu: mulțumesc, Doamne, pentru Duhul de înfiere pe care mi l-ai dat. E extraordinar, fără ăsta aș fi demolat pe din lăuntru. Aș fi un rebut al Universului, al eternității. Dar îți mulțumesc că ai pus în mine Duhul de înfiere. Ăsta este cea mai mare valoare. Nimic dacă nu mi-ar da Dumnezeu altceva decât numai Duhul de înfiere. Și ar fi mult, mult prea mult, slăvit să fie numele Lui. De aceea, haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu, mici, mari, și cei care n-aveți certitudine, n-aveți siguranța și încă sunteți călăuziți de firea pământească la moarte și spre moarte, cereți în seara asta ca Domnul să vă transfere în familia Lui și să vă dea și Duhul de înfiere, ca să fim considerați oameni maturi în familia lui Dumnezeu și să ne bucurăm de toate aceste privilegii pe care le realizează Duhul de înfiere.